jongere sister. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. En ek hoop dat jy gesond is en dat jy en jou gesin veilig is. En dat jy vanoggend ook weer die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier gaan beleef. Ons is vir die oomblik nog op hierdie manier bymekaar. Ons eredienste nog hierdie week en volgende week ten minste aanlyn, sodat ons mekaar veilig hou en volgende naweek is lang naweek. Maar as alles reg loop, dan behoort ons hopelik teen die 15de Augustus weer terug te wees in ons aanbiddingsruimte. Kom ons hoop en bid en vertrou dat dit so kan wees. Want dit is iets om regtig nou ook om na uit te sien, dat ons op daardie dag weer in ons aanbiddingsruimte kan saam wees, erediens kan hou ook tot eer van die Here en sommer net lekker by mekaar kan wees. Goed, maar vir die oomblik is ons nog hier en ek hoop regtig dat jy vanoggend weer die Here se liefde en teenwoordigheid sal beleef en dat jy ook 'n verdieping sal beleef in jou verhouding met hom wanneer ons in Filippense verder gaan dieper delf. Goed, broers en susters, kom ons word stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here, as ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Goed, broers en susters, ons is nog steeds besig met Filippense. Ons is besig met ons reeks oor onuitblusbare blydskap. En ek wil nie nou weer die hele storie herhaal nie. Ek moet sommer vir jou sê dat as jy ernstig een van die boodskappe die afgelope paar weke gemis het, maak asseblief 'n draai op ons webwerf en dan kan jy dit almal daar gaan luister en mooi op datum gaan kom oor waar ons trek. Ons trek by Filippense hoofstuk 2 en ons gaan vanoggend vers 5 tot 11 deurwerk. En die tema dan van vanoggend is die blydskap van weggee. As ons praat oor onuitblusbare blydskap, het ons al 'n klomp maniere oor blydskap gepraat en vanoggend praat ons dan oor die blydskap van weggee. Maar voordat ons by vers 5 kom, wil ek hê dit ons net begin waar ons geëindig het laas week toe ons gepraat het oor die blydskap van eensgesindheid of die blydskap van eenheid. Hier by vers 3 en 4 waar ons laas week opgehou het, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Goed, so dis waar ons laas week eintlik gestop het en hierdie klink eintlik na moeilike woorde, hierdie om niks uit selfsug en eersug te doen nie, die ander hoor te ag as jouself en nie net aan jou eie belange te dink nie, maar ook aan die van ander. En kan ons eintlik dan vir mekaar vra, maar hoe kry ons dit reg? Hoe doen 'n mens dit? Want dit is eintlik, gaan dit amper teen 'n mens se natuur, teen dit wat die wêreld sê wat 'n mens moet doen. Maar die wêreld sê, bou jou eie koninkryk. Die wêreld sê, dit is iets me, myself and I, nee. Terwyl die Bybel sê, dit is juist die teenoorgestelde, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor jou en dit is wat liefde beteken. Maar Paulus antwoord eintlik onmiddellik die vraag. En ongelukkig is dit so dat ons baie keer van vers 5 af apart lees en dit nie saam met vers 3 en 4 lees nie, maar dit hoort eintlik by mekaar, want dit is eintlik die volgende stap wat hy sê, moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En dan in dieselfde asem sê hy dan in vers 5, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Dit is hoe jy dit reg kry. Dit is hoe ons dit doen, deur Jesus se voorbeeld te volg. Maar hierdie woordjie wat ons hier vertaal met gesindheid is so 'n mooi woord en is eintlik soveel meer as net 'n voorbeeld volg. Dit gaan letterlik oor dat dit sê dat dieselfde mind, dieselfde verstand, dieselfde manier van dink wat in Jesus is, laat dit in julle wees. En die woord wat hier gebruik word, word afgelei van dieselfde woord wat die Grieke gebruik het om te praat van jou diafragma, wat jou help asemhaal, en van die goeters wat rondom jou hart is. So daardie spiere wat hier aan die gang is, en dat dit gaan met ander woorde oor dat jy van dieselfde plek af sal asemhaal as wat Jesus asemhaal, dat jou hart dieselfde as Jesus sal klop, Onthou dat ons laasweek gepraat het dat ons eensgesind sal wees, een mentaliteit, een van hart, een van strewe, nê? En dat hierdie daardie gedagtes op die ou ende opvang. En hoe kry ons dit reg om as gelowiges, as gemeente, een van hart en een van strewe te wees? Ons kry dit reg deur dieselfde gesindheid van Jesus in ons te kan hê. Dat ons van dieselfde plek as hy sal asemhaal, dat ons harte dieselfde as syne sal klop, dat ons denke dieselfde as syne sal wees, dat ons met ander woorde sy voorbeeld sal volg, so diep, so op so 'n kragtige manier sy voorbeeld sal volg, nie sommer net oor weet wat moet Jesus doen nie, dit is soveel meer as dit, dat hy eintlik half sy hart in ons kom inplant, sodat ons daardie mentaliteit sal hê, daardie gesindheid sal hê. Goed, so as ons dan nou verder lees, vers 6 tot 11, volg 'n pragtige struktuur, en hier is een van daardie tekste wat jy eintlik in jou kop uit wil leer, want dit is so mooi, en dit het vir my persoonlik in my eie lewe, regdeur my bediening al, het dit so groot rol gespeel oor hoe ek dink oor Jesus, hoe ek dink oor die evangelie, en is dit absoluut net so 'n pragtige opsomming van wat Jesus kom doen het en wie hy is. En as ons nou mooi kyk na die struktuur, jy sien die prentjie daar op die skerm, gaan ons nou sien dat het begin by Jesus, wat nog altyd God was, nee, hy wat in die gestalte van God was, ons gaan het nou lees, het begin daar, en dan is het die afwaartse beweging, sy vernedering, dan tot by die kruisiging, wat eintlik dan die middelpunt, die spulpunt is, waarom die ding draai, en dan gaan ons nou sien, dat het, jy weet, vertel van sy ontlediging, hoe hy sy God, sy bestaan God gelyke wyse gesien het, nie as iets wat hy moes vastklem nie, maar dat hy dan 'n mens geword het, die mooi teologiese term is inkarnasie, dat hy mens geword het en dan op die ou einde gekruisig is, en van daar af weer die opwaartse beweging van verheerliking, dat hy die hoogste ere plek gekry het, die naam bo elke naam gekry het, en dat elke tong sal bely, elke knie sal buig, en sal erken, Jesus Christus is die Here, so dit eindig weer waar, by die punt waar sy godheid op die ouende verklaar word en erken word en bely word. Goed, maar kom ons kyk so eers na die een kant van die struktuur, dat ons sien hoe die tekst daar praat, en ons gaan daai drie dinge, die ontlediging, die menswording en die kruisiging, gaan ons hanteer. Goed, so die eerste ene dan, Jesus se nederige ontlediging. Ons lees hier vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vastleem nie. Nou, hierdie woord wat hier vertaal word met gestalte, is 'n Griekse woord wat beteken die uiterlike vorm wat op so 'n manier uitdrukking gee van dit wat essensieel aan die binnekant aan die gang is, op so 'n manier dat het absoluut in harmonie is met die regte wese van wat dit fisies in wese is, nê. So 'n uiterlike vorm wat uitdrukking gee van wat aan die binnekant aan die gang is, sodat dit in absolute harmonie is met wat hierdie ding of hierdie persoon op die ouene is. So as dit sê dat hy in die gestalte van God was, dan wil dit eintlik sê dat hy is God. Dit is nie 'n kwessie van dit is so bietjie so of hy lyk net so nie. Dit is uiterlik, innerlik, dit is in wese wie Jesus is en nog altyd was. Goed, so hier kan ons nou 'n klomp tekste aanhaal wat dit ook verder vir ons bewys, die voorafkennis dat Jesus God is en nog altyd daar is, deur die woord het al tot stand gekom. In die begin was die woord en die woord was by God. Die woord was self God, Johannes 1. Al daardie tipe van goeders wat dit net vir ons bevestig. Maar met hierdie woorde wil Paulus dit sonder twyfel sê. Dit is nie 'n kwessie van dat hy net soos God was of net eienskappe van gehad het nie. Die woord wil dit bevestig, dat hy 100% in wese God was. En hy het op sy bestaan op God gelyke wyse. En hierdie God gelyke wyse moet ons weer eens mooi lees. Dit is equal to, gelyk aan. Dit is wie hy is. Het hy nie beskou aan iets waarin hy hom moes vasklem nie. En die woordjie hier is eintlik ook so mooi. Dit gaan oor om vas te gryp, vas te klou. Die feisie wat wil vasgryp aan 'n 'n skat of 'n prys of 'n medalje of iets wat vir jou van waarde is. Maar dat die Here Jesus nie met toe vuiste wat vasklem geleef het nie, dat die voorbeeld wat hy gestel het was een van oop hande en van oop arms, dat hy kom gee het in plaas van om te neem, dat hy gegee het om plaas van om vas te klou. En so is het ook met sy godgelyke wyse bestaan, met sy gestalte van God, dat hy bereid was om iets daarvan prys te gee. En ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor sê, so moenie nou te veel hier vashak nie, want hoe het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen deur mens te word, en dit lees ons dan die volgende ene, Jesus se nederige menswording, vers 7, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hierdie woordjie verneder beteken letterlik dat hy het homself leeg gemaak. Dis waar die ontlediging vandaan kom, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En hierdie is weer dieselfde Griekse woord wat ons met gestalte vertaal as wat in vers 6 voorgekom het. Met ander woorde, hier gaan dit ook oor dat hy die manier hoe hy homself verneder het, die manier hoe dat hy mens geword het, het gegaan oor die feit dat hy om eintlik soos 'n bedienaar begin wys het, bekend gemaak het, nee. En nou moet ons mooi verstaan dat die manier hoe hy homself leeg gemaak het, beteken nie dat hy nou minder God was nie. Die feit dat hy aan die mens gelyk geword het, of dat hy die gestalte van 'n slaaf aangeneem het, beteken nie dat hy dan nou nie meer God is nie. Hy moes 100% God wees en 100% mens wees. Hy moes die gestalte van God en die gestalte van 'n slaaf wees, aan die mens gelyk word, sodat hy die prys kan betaal. Want dit moes 'n mens gewees het wat in die plek van ander mense aan die kruis gaan sterf het, sodat die prys kan betaal word, maar daardie mens moes sonder sonde wees, en dit moes God gewees het wat met ander woorde in die mens se plek kom sterf het, sodat hy op die ou ene albei kante van die verbond kan hou, albei kante van die muntstuk, albei kante van die ooreenkoms, noem dit wat jy wil, het hy kom dra. En dit het op die ou ene gemaak dat die offer wat Jesus gebring het, een finale ewige offer kon wees, omdat hy 100% God en 100% mens was. Daar's 'n mooi storie wat dit eintlik hierdie ontlediging en menswording eintlik baie mooi verduidelik. Dit word vertel van 'n koning wat hierdie kroon gehad het en sy mantel gehad het en sy scepter gehad het wat wys dat hy koning is. En in daardie deel van die wêreld waar hy koning was, was dit altyd die sterkste ou in die koninkryk of die sterkste ou in die dorp of in die village of in die gebied of wat ook al. Dit is die ou wat die koning was, die ou wat fisies die sterkste was. En dan het hy met sy kroon of sy headdress of wat ook al mense dit noem en sy mantel geloop wat wys dat hy koning was, maar hy was die sterkste. En so het dit gebeur dat daar een van sy onderdane in 'n put in moes gaan om te gaan water uithaal, en toe op pad uit die put uit gegly het en geval het en sy been gebreek het. En die pad soontoe en uit is 'n baie moeilike pad, en hulle probeer om hom uit te kry en hulle kon hom nie uitkry nie. Totdat hulle op die ou ene besef het, maar die enigste ou wat hierdie ou hier met sy gebrekte been uit hierdie put uit kan haal, is die koning self, die ou wat die sterkste in die koninkryk is. En hulle het die koning laat roep, en die koning het gekom en hy het sy kroon afgehaal, hy het sy mantel uitgetrek, hy het sy scepter neergesit en hy het af in hierdie sloot ingeklim, die man met die gebrekte been onder in die put op sy skouers gelaai, en hy het uitgeklim tot bo, en so het hy die man gered. Maar die feit dat hy sy kroon afgehaal het en sy mantel uitgetrek het, sy scepter neergesit het, beteken nie dat hy nou minder die koning is nie, maar hy was die enigste een wat die man kon red. En net omdat hy sy kroon neergesit het, beteken dit nie hy is nou minder die koning nie, maar hy is die man, die sterkste een wat dit kon red. En iets daarvan help ons 'n bietjie om te verstaan wat dit is wat die Here Jesus hier gedoen het. Hy het die voordele van die hemel het hy prys gegee. Hy het van sy troon af geklim, sy kroon vir 'n oomblik afgehaal en sy mantel uitgetrek en die gestalte van 'n slaaf aangeneem en aan mense gelyk geword. En so sien ons hoe dat die Here Jesus, die koning, dan voor ander mense gaan kniel, voor sy disippels kniel. En dit help ons om die gestalte van 'n slaaf so bietjie te verstaan, dat hy bereid was om mense wat deur die gemeenskap en die geloofsgemeenskap verwerp is, die uitgeworpenes het hy lief gehad, hy het vuil voete gewas, hy het bedien, en daardoor het hy nie net sy menslikheid nie, maar ook sy godheid kom bewys, en dan dat hy aan die mens gelyk geword het, dat hy soos 'n mens gelyk het, dat as mens vir hom gekyk het, dat jy nie dan sou gesê het, maar hierdie ou is God, dat hy rondgeloop het met 'n engeltjie, heilo of ietsiekie oor sy kop of wat ook al nie. Hy het gelyk soos 'n mens. Soveel so dat mense partykeer gesukkel het om sy godheid raak te sien. Maar wanneer dit wel deurgebreek het, soos wanneer hy die storm stil gemaak het, of wanneer hy ander wonderwerke gedoen het, dat die mense dan gevra het, selfs die mense wat hom geken het, maar watse tipe mens is hy, dat hy al hierdie dinge kan doen? Goed, so dit help ons 'n bietjie om dit te verstaan. Maar die Here Jesus het homself leeg gemaak. Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem en hy het aan mense gelyk geword, sodat hy vir ons die prys kan betaal. En dit bring ons dan by die nederige kruisiging. Die einde van vers 7 en dan vers 8. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Nou is dit belangrik dat ons dit hoor, dat hy het homself verneder, hy kom lê sy lewe vir ons af, hy kom gee homself vir ons, hy kom offer homself op, en hy doen dit deur vir ons te sterf, deur aan die kruis vir ons te sterf. Nou moet ons mooi verstaan, dat die kruis is die absolute laagtepunt. Daar was nie 'n erger manier in die mense se oë waarop jy kon doodgaan nie. Dit was die vernederendste manier hoe jy kon doodgaan. En daardeur kom draai die straf wat op ons moes wees, kom draai self. En hier hoor ons die profeseë van die Ou Testament echo, as ons hierdie woorde hoor. Hoor wat sê, onthou wat sê Jesaja 53 vers 4 tot 6. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Ons het hom beskou as iemand gestraf word, wat hy goed geslaan en gepynig word, maar oor ons oortredings is hy deurboor. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy kom lê sy lewe vir ons af. En dan hoor ek pragtig echo hierdie woorde in 1 Petrus 2. Petrus het duidelik hy Jesaja aan sy kop gehad toe hy hierdie woorde geskryf het. 1 Petrus 2 vers 24. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. God kom en hy kom en word 'n slaaf. Hy kom en word 'n mens sodat hy as mens vir ons die prys kan kom betaal. Hy kom dra ons straf. En is hier waar die hele storiekie dan omdraai. En kan ons nou weer die opwaartse been van die teks gaan lees. Hierdie pragtige woorde in Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Nou, hier is 'n paar goeders hier aan die gang. En een vraag wat by my opkom is wat is hierdie naam? Wat hy sê, maar en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. Nou, as ons in die Ou Testament gaan lees en dit is so interessant om te sien hoe dat hierdie woorde met mekaar ooreenstem. En God self, Jahwe, soos wat hy homself in die Ou Testament kom openbaar en sê dat dit is wie hy is. Hy is Jahwe. Dit is die God wat ons aanbid. Dat as hy homself kom openbaar, in die Ou Testament, dan sê hy, wanneer hy in die woord is hier in Jesaja 42 vers 8, sê hy die woorde, ek is die Here, dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek geen ander nie. Ek is die Here, dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek geen ander nie. Wat letterlik daar staan is, ek is Yahweh, dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. So, as ons dan hier in Filippense lees, daarom het God hom ter die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, dan is dit, laat dit die mens wonder. Hoor wat sê Jesaja 45 vers 22, kom na my toe dat julle gered kan word, almal op die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek lê eed af in my eie naam, want wat ek sê is betroubaar. Dit is 'n woord wat nie onvervul sal bly nie. Voor my sal elke knie buig, in my naam sal elke tong 'n eed aflê. Filippense sê, ja, elke tong sal erken, Jesus Christus is Here. As jy ooit gewonder het oor wie Jesus Christus is, en gewonder het of is hy nou self God, of is hy net God se seun, of hoe moet 'n mens dit verstaan, of wat dit ook al is, Jesus Christus is Here. As jy gaan lees in die ou vertaling, sê jy nog sien dat Here in die Ou Testament met hoofletterkies geskryf word, omdat dit elke keer is wat God se naam gebruik word, Yahweh, waar dit gebruik word. As Paulus hier sê Jesus Christus is Here en hy kry die naam wat bo elke naam is, dan kan ons nie meer daaroor twyfel nie. Dit is die naam bo elke naam. Jesus Christus is Yahweh. Hy is God self wat gekom het om in ons plek te kom staan. En nou moet ek jou net weer 'n bietjie terugvat. Want onthou met wie Paulus hier praat en waar in watter tyd hy skryf en van waar af hy skryf. Onthou Paulus sit in Rome in 'n tronk vasgeboei aan 'n Romeinse soldaat. En Filippi staan bekend as 'n klein Rome waar die mense trots was op hulle Romeinse burgerskap. En in al hierdie goeders, en in daardie tyd, was die hoofding wat mense moes sê, is Caesar Curios. Die keizer is die Here, die keizer is my meester, die keizer is my eienaar, die keizer is die een bo almal. En met ander woorde, in Filippi was dit ook die ding wat mense moes sê. En Paulus staan met ander woorde in Rome nie terug nie. Wanneer hy skryf vir die Filippense in klein Rome in Filippi, staan hy nie terug nie. En sê hy onomwonde, nee, nie die keizer nie, niemand anders nie. Jesus Christus is Here. Jesus Christus is Here. Jesus Kurios, die oudste geloofsbelydenis wat daar is. En dit moet ons laat besef maar hoe groot dit is wanneer ons dit sê. Ons sê dit baie maklik, Jesus Christus ons Here, of die Here Jesus, of wat ook al, in ons gebede, en wanneer ons praat, of wat het ook al mag wees. Daardoor sê ons nie net dat hy ons meester, ons eienaar, ons kurios is nie. Ons sê daarmee dat hy God is. Ons sê daarmee dat hy die naam bo elke naam het, dat hy die hoogste plek beklee, dat hy die ereplek beklee, dat hy die koning van die konings is. En dan is die vraag, of is hy ook die Here van jou lewe? Staan hy in die middel van jou lewe? Want as ons nou terugvat na om die ander woord te ag as jouself, om niks uit selfsug of eersug te doen nie, maar in nederigheid met die een die ander woord ag as onsself, nie net aan sy eie belange ding nie, maar ook aan die van ander. Wanneer Jesus Christus die Here van my lewe is, dan besef ek wat het beteken om weg te gee. Dan wil ek hê dat hy moet in my en deur my asemhaal, my diafragma gebruik, hy moet my hart word, hy moet my denke word, dat ek soos hy dink, soos hy praat, dat ek soos hy doen, dat ek sy voorbeeld volg. En wat is sy voorbeeld? Sy voorbeeld is een van selfopoffering. So as ons praat oor die blydskap van weggee, dan is dit soveel meer as om net rondom Kersfees te dink, maar dis baie lekkerder om geskenke te gee as wat dit is om te kry. Dit gaan oor elke dag, dit gaan oor om ons lewens af te lê vir mekaar, dit gaan oor wat ons weggee, wat ons gee vir Jesus, want alles behoort in elk geval aan die Here. Sê, wat gee ons weg? Ons gee ons lewens, ons goeders, ons geld, ons verhoudings, ons hele lewe gee ons vir die Here. En sê, maar daarin vind ons blydskap, want hy is die een wat die naam het bo elke naam, en wil ons sy voorbeeld volg, wil ons in sy voetstappe volg, en dat ons wanneer ons dit doen, hom in die middel van ons lewens plaas, en dan kan ons werklik sy koninkryk soek, dan kan ons vasstaan op die beloftes van die Here, dan kan ons ware blydskap beleef, soos wat hy dit vir ons bedoel. Ware blydskap, ten spyte van, en binnenin, alles wat met ons kan gebeur, Paulus in die tronk, Filippi, waar hulle ook al is, onder Romeinse regering, binnenin ons omstandighede, in ons eie land, in jou huis, in die hospitaal, waar het ook al mag wees, kan jy blydskap saam met jou vat, omdat Jesus Christus jou Here is, en omdat jy vir hom leef. Hy is God, en hy is jou God, en hy is by jou. Mag jy ook sy blydskap in die tyd beleef. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u vir ons so goed is. Dankie Here dat u ons ken beter as wat ons onsself ken. Here, dankie dat u 'n plan gemaak het. Dat u bo ons begrip en bo ons verstand 'n plan gemaak het om die verhouding tussen God en mens te kom herstel. Here Jesus, wanneer ons sê Here Jesus, dan sê ons dit nie net sommer nie. Ons besef Here, dat u die naam bo elke naam het, dat u God self is wat vir ons kom sterf het, wat in ons plek kom staan het, wat die prys vir ons kom betaal het. En ons wil aan u al die eer bring, want waarlik, u is waardig om geprys te word. Here, maar vanoggend besef ons, dat so baie keer wil ons maar nog steeds in die middel van ons eie prentjie staan, wil ons nog steeds in die middel van die heelal staan, en wil ons hê die aarde en die son en die maan en die sterre moet rondom ons draai. Maar ons besef, net weer vanoggend, ons is nie in die middel nie. U is in die middel. En as ons dit weet en dit besef, dan help dit ons om u opdrag uit te voer. Dan help dit ons om onsself te kan gee. As ons u voorbeeld van selfopofferende liefde kan volg, dan raak dit vir ons moontlik om dit ook vir ons medemens, vir ons medegelowiges te kan doen. En dat ons daardeur geluk en vreugde en blydskap kan vind. Omdat dit is so dat u dit vir ons bedoel het, soos wat u self gesê het, dit sê ek vir julle, so dat julle blydskap volkome kan wees. Julle moet mekaar lief hê. Ons besef net vanoggend weer, Here, dat ons kan lief hê, omdat u ons eerste lief gehad het, omdat u jouself ontledig het, verneder het, mens geword het, 'n slaaf geword het, aan die kruis kom sterf het, kom wys het wat liefde beteken. Daarom kan ons dit ook doen. En daarom vra ons Here dat U ons ook sal stuur om dit uit te leef, om dit te doen. Elke plek waar ons kom, elke mens met wie ons paai kruis, ons dit vir mekaar sal doen en dat U daardeur sal sigbaar word, Here. En so wil ons ook voor U, die koning van die konings, ons gemeente aan U kom opdra. Vra Here dat U vir ons sal seën, dat U ons grense sal uitbrei, Here, dat U seën oor ons sal uitstort, sodat ons tot seën kan wees vir die mense met wie ons te doen het. Vir ons omgewing waar U ons geroep het om 'n gemeente te wees. En so dra ons ook elkeen in hierdie oomblik aan U op wat siek is, elkeen wat ly onder die virus van COVID, Here, dat U ook sal ingryp. Ons weet, Here, dat U is ook groter as enige virus, groter as enige slinkse plan wat enige iemand kan hê. En daarom weet ons, Here, dat U die een is wat die deurslag gee. Dankie, Here, dat ons op U kan vertrou, dat ons aan U kan vashou, die koning van die konings, die Here van die heersers, Yahweh, ons God en Vader, Jesus Christus, ons Here en Koning, en die Heilige Gees wat in ons en deur ons werk. Ons loof en ons eer U naam. Amen. Goed, broer en suster, daar is 'n besige tyd wat vir ons voorlê. Na hierdie lang naweek van volgende week gaan al die dinge weer lekker afskop en ons sal vir jou al die inligting mooi gee. Daar's 'n paar mooi planne wat ons kerkraad het wat ons mooi vir jou sal verduidelik. Tye waar ons gaan weer kan saam kuier, saam eet, saam werk en dis iets om regtig nou uit te sien. So na die einde van die jaar, ons gaan ons sokkies moet optrek as ons alles wil gedoen kry voor Kersaandiens. Daar is 'n lekker klompie goeders op pad en ons hoop dat al die inperkingsreëls en die virus wat ons so besig hou, ons gaan toelaat om dit te doen. Maar ons sien regtig uit om jou weer te sien en saam met jou te kan werk en saam met jou te kan kuier en saam met jou die Here te kan dien en te aanbid. So hou asseblief al die spasies dop wat jy kan vir die inligting. Daar is mooi goeders op pad en ons sien uit daarna. Goed, broersister, soos elke week wil ek weer op jou knoppie druk en vir jou vra dat jy hierdie geleentheid nie sal laat verbygaan nie. dat jy die Here sal dien ook nou met jou dankoffer, op watter manier ook al, elektronies of by die kerkkantoor of met SnapScan. Onthou, ons gemeente het verantwoordelikhede om na te kom, dinge wat moet gebeur, die bediening moet voortgaan en ons het jou nodig en daarom vra ons dat jy ook regtig dit so met die Here sal uitmaak en dat jy die Here nou sal dien ook op 'n manier wat hom groot maak en wat getuig ook van jou dankbaarheid teenoor hom, sodat sy werk ook voortgesit kan word. Baie dankie vir die manier hoe jy ook aanhou om dit te doen, ook in 'n tyd wat dit vir ons allemaal moeilik is, aanhou om die Here ook op hierdie manier te dien. Goed, kom ons gebruik dan die geleentheid en kom ons sluit dan af vanoggend met lied 528, Leer my u wil, Heer, en ons wy ons self opnuut weer aan die Here en sê, Here, gebruik my, stuur my, maar ons besing hom ook as koning en gee ons self oor aan sy wil, aan die koning van die konings. Kom ons sing saam.